presentau Innovaturi ta seklu 20. Program li esplora diversitata musica in kitbet fi seklu li għadda. Kitba, produzzjoni u presentazzjoni Silvio Camilleri.
Insellem lilkom is-semmija ta' Campus FM u nistedinkom tibqgħu miegħi għal din is-sija waqt programm ieħor mis-sensiela Innovaturi tas-Seklu 20. Bħal soltu il-kompożizzjoni Orchestral Set No. 2 ta' Charles Ives tiftaħ il-programm tagħna. Illum ser nisimgħu mużika ta' diversi kompożituri li urew ċertu interess fil-mużika vokali jew li użaw il-vuċi b'mod innovattiv. Ħafna mix-xogħlijiet li ser nisimgħu fil-programm tal-lum joħduna fit-tieni nofs tas-seklu 20. Anke għaliex f'din is-sensiela qed nimxu b'mod bejn wieħed u ieħor kronoloġiku u issa skorrejna sewwa n-nofs tas-sensiela. Bħal soltu waqt it-tħejjija ta' dan il-programm kelli naħseb sewwa dwar l-kategorizzar tal-kompożituri. Ngħidu aħna ċerta mużika li smajna fi programmi oħra bħal dik ta' Meredith Monk u Benjamin Britten setet faċilment ġiet inkluża f'dan il-programm. U bl-istess mod ċerta mużika li ser nisimgħu llum setet daħlet fi programmi oħra. Ngħidu aħna l-ewwel kompożitur li ser nisimgħu mużika tiegħu, Luigi Dalla Piccola, stajna inkludejnieh fil-programm tal-ġimgħa l-oħra għaliex huwa esperimenta sewwa bit-teknika tas-serjelizm. Imma kif qed drabi oħra dawn il-kategoriji huma spiss approssimattivi u nużawhom sempliċiment biex nifmu aħjar ix-xejriet prinċipali fil-mużika u r-rabtiet bejn ċerti kompożituri. Imma ngħaddu għal kompożitur Taljan Luigi Dalla Piccola li għex bejn l-1904 u l-1975. Sa minn xkunitu Dalla Piccola kien japprezza l-opra. Huwa kien influenzat ħafna mill-mużika ta' Wagner. Meta sema l-mużika ta' Claude Debussy fis-snin 20, huwa waqaf jikkomponi għal xi żmien, għaliex biex ngħidu hekk ried jassorbi sewwa din il-mużika. Fis-snin 30 Dalla Piccola beda jinteressa ruħu fil-mużika ta' Alban Berg u Anton Webern. Meta Dalla Piccola kien għadu żgħir, ir-raħal li twilet fih, Pisino, Distria, kien jagħmel parti mill-Imperu Awstrijak u Ungeriż. Il-familja Dalla Piccola bdiet tiġi suspettata minħabba simpatiji Taljani u għalhekk ġiet trasferita lejn Graz. Min hawn toħroġ l-imħabba għall-libertà li toħroġ ħafna fil-kompożizzjonijiet ta' Dalla Piccola. Dan jispjega wkoll il-kunċett prinċipali tax-xogħol li għandim ħejji hawnhekk. Kanti di Priġonija li l-kompożitur lesta fl-1941. F'dan ix-xogħol bi tliet movimenti, il-kompożitur juża testi ta' persuni li jinsabu l-ħabs. L-ewwel moviment huwa Preghiera di Maria Stuarda mill-biografija ta' Mary Stuart. Il-kompożizzjoni hija waħda intensa għall-aħħar u l-ħsejjes tal-qniepen li nisimgħu minn ħin għal ieħor iżidu ma' din id-dimensjoni drammatika. Preghiera di Maria Stuarda mill-Kanti di Priġonija ta' Luigi Dalla Piccola ser tiġi segwita minn New London Chamber Choir immexxi minn James Wood u l-Ensemble Interkontemporan immexxi minn Hans Zander. Thank you. Smajna pregjera di Maria Stuarda mill-kanti di priġonija ta' Luigi Dalla Piccola. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Innovaturi tas-Seklu 20 fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Illum qed nisimgħu għażla ta' mużika vokali. It-tieni kompożitur li ser nisimgħu mużika tiegħu huwa Luciano Berio. Berio twilet fl-1925 u llum huwa meqjus bħala wieħed minn mużiċisti l-aktar innovattivi ta' wara t-tieni gwerra. Ix-xogħlijiet ta' Berio huma numerużi u jinkludu kompożizzjonijiet strumentali, vokali u elettroakustiċi. Ħafna drabi Berio kien jikteb xogħlijiet magħmula minn biċċiet differenti bħal kollaġġ. Ngħidu aħna siltiet ta' kompożituri oħra jew siltiet ispirati minn stili mużikali differenti u biċċiet ta' mużika oħrajn. Berio kiteb numru ta' xogħlijiet li hu sejħilhom sekwenze. Kull wieħed minn dawn għal xi strument solist partikolari. Dawn ix-xogħlijiet ikejlu sewwa l-ħila teknika tal-interpretu. Wieħed mill-aktar xogħlijiet magħrufa ta' Luciano Berio hija Sinfonija for 8 Voices and Orchestra. Hawnhekk Berio wkoll uża t-teknika tal-kollaġġ għaliex ikkwota mużika ta' diversi kompożituri, fosthom dik ta' Mahler, Wagner u Ravel. F'din is-sinfonija nsibu diversi sezzjonijiet vokali, uħut minnhom fejn il-kliem jinftiehem ċar, oħrajn fejn il-kliem jinftiehem inqas. Ix-xogħol ta' Luciano Berio li għandim ħejji huwa Coro tal-1977, kompożizzjoni importanti oħra ta' Luciano Berio. Dan ix-xogħol juri wkoll l-influenzi tal-mużika folkloristika fuq il-kompożitur. Minkejja dan, apparti għal melodija folkloristika Jugoslava, ix-xogħol huwa kollu kemm hu oriġinali. It-test tax-xogħol huwa b'lingwi differenti minn sorsi folkloristiċi u anke kwotazzjonijiet mill-poeżiji ta' Pablo Neruda. Imma ejja nisimgħu il-kummenti ta' Luciano Berio dwar dan ix-xogħol.
Coro, as the title says, is a choir of different texts, different techniques of voice and instruments too. I want to have a total homogeneity between voice and instruments. This is why they are sitting together. There are 40 couples, 40 marriages, if you want, between a voice and the instrument. And of course, the instrument must be compatible with the voice. You cannot have a piccolo, at least I didn't want to have a piccolo with the bass voice. So the bass voice is sitting with the bassoon, with the double bass, trombone, and so on. Flute and high instrument with the soprano. That creates a totally different, again, distribution of the orchestra, geography of the orchestra.
B'dawk il-kummenti ngħaddu biex nisimgħu l-ftuħ tax-xogħol Coro li ser jiġi segwit mill-BBC Singers u l-BBC Symphony Orchestra imexxija minn Luciano Berio innifsu.
Thank you. Thank you.
Smajna il-ftuħ ta' Coro ta' Luciano Berio li ġie segwit mill-BBC Singers u il-BBC Symphony Orchestra immexxija mill-kompożitur innifsu. Dan huwa Campus FM li qed ixandar innovaturi tas-seklu 20, jiena Silvio Camilleri nittama li dan il-programm qed issibuh interessanti. Illum qed nisimgħu mużika ta' diversi kompożituri li urew ċertu interess fil-mużika vokali. Jew użaw il-vuċi b'mod innovattiv. Il-kompożitur li ser niltaqgħu miegħu issa huwa l-Amerikan George Crumb. Crumb twieled fl-1929 u stabbilixxa ruħu bħala artist mużikali uniku u oriġinali għall-aħħar. ħafna mill-mużika tiegħu hija intensa u drammatika, u ħafna drabi tevoka ideat u xeni misterjużi jew sopranaturali. Fost ix-xogħlijiet tiegħu nistgħu nsemmu Echoes of Time and the River, Black Angels u Ancient Voices of Children li jħuduna lura għas-snin 60 u 70. Crumb kiteb numru ġmielu ta' xogħlijiet vokali. Fost dawn nistgħu nsemmu erba' kotba ta' madrigali, sensila ta' American Songbooks, Lux Aeterna, Apparition u Federico's Little Songs for Children. Ħafna xogħlijiet vokali ta' Crumb jużaw il-lirika tal-poeta Federico Garcia Lorca. George Crumb kiteb ukoll xogħlijiet fejn il-mużiċisti idoqqu l-istrumenti tagħhom b'mod mhux tas-soltu, jew inkella fejn il-ħsejjes tal-istrumenti jiġu modifikati b'mod elettroniku. Barra minn hekk xi kompożizzjonijiet tiegħu għandhom ukoll dimensjoni viżiva. Ngħidu aħna xi drabi il-mużiċisti jidħlu u joħorġu minn fuq il-palk waqt l-eżekuzzjoni tax-xogħol. Hawnhekk ħejjejt ix-xogħol b'seba' movimenti Apparition ta' George Crumb. Din hija l-ewwel kitba tiegħu għall-vuċi b'akkumpanjament minn pjanist. Apparition toħodna lura għall-1979 u hija msejsa fuq lirika tal-poeta Walt Whitman, meħuda minn When Lilacs Last in the Dooryard Bloomed. Whitman kiteb dan ix-xogħol wara qtil tal-President Amerikan Abraham Lincoln. Madankollu hawnhekk Whitman ma jħariss lejn il-mewt bħala tmiem tal-ħajja, imma bħala ċirku li jwassal għall-ħajja eterna. Aħna ser nisimgħu l-ftuħ ta' dan ix-xogħol li ser jiġi segwit mill-mezzo sopran Jan De Gaetani.
Thank you.
smajna il-ftuħ ta' Apparition ta' George Crumb. L-aħħar kompożitur li ser nisimgħu mużika tiegħu illum huwa l-Awstraljan Peter Scalthorpe, imwieled fl-1929. Scalthorpe spiss iħallat l-element etniku ma' dak avantgardist. Fil-fatt, Scalthorpe huwa influenzat ħafna minn sorsi aborigini, u nistgħu ngħidu li fil-waqt li l-mużika tiegħu tinħass kontemporanja ħafna, fl-istess ħin tagħti wkoll l-impressjoni ta' xi ħaġa primittiva. Fost l-ewwel xogħlijiet tal-kompożitur fejn jinħassu dawn il-karatteristiċi, nistgħu nsemmu Irkanda Number 1 u Irkanda Number 4. Fil-waqt li l-mużika ta' Scalthorpe tista' tiġi analizzata b'mod elaborat fuq livell tekniku, ngħidu aħna l-użu tiegħu tal-microtonality, ix-xogħlijiet tiegħu huma wkoll aċċessibbli ħafna għal pubbliku in ġenerali. Il-kompożizzjonijiet ta' Scalthorpe spiss ikollhom xeħta ta' solitudini jew postijiet il-bogħod minn ambjent kosmopolitan. Għalkemm ma nistgħux ngħidu li l-mużika vokali hija l-aktar prominenti fir-repertorju ta' Peter Scalthorpe, għażilt li ninkludi xi siltiet ta' dan il-kompożitur fil-programm tal-lum għaliex huwa għaraf juża wkoll il-vuċijiet b'mod oriġinali. L-ewwel xogħol ta' Peter Scalthorpe li ser nisimgħu huwa l-kwartett numru 13 intitolat Island Dreaming. Hawnhekk il-kompożitur uża wkoll parti għal mezzo sopran. Il-mużika tagħti idea ta' atmosfera primittiva imma wkoll misterjuża. Effetti karatteristiċi tal-mużika ta' Scalthorpe bħal taħbit fuq l-istrumenti u ħsejjes tal-għasafar ma joqsux ukoll. Il-kwartett għal korda Island Dreaming ser jiġi segwit mill-Brodsky Quartet u il-mezzo sopran Anne Sophie von Otter. Smajna il-kwartett għal-korda Island Dreaming tal-kompożitur Peter Skaltorp, esegwit mill-Brodsky Quartet u il-mezzo-sopran N. Sophie von Otter. It-tieni xogħol ta' dan il-kompożitur li ser nisimgħu huwa Maranoa Lullaby, fejn għal darb'oħra jieħdu prominenza l-istrumenti tal-korda. F'dan ix-xogħol miktub fl-1996, Skaltorp juża melodija ta' l-aborigini. Il-mużika ta' dawn in-nies tinteressa ħafna lill-kompożitur, għalkemm huwa mhux soltu jikkwota nota b'nota. F'dan ix-xogħol tieħu parti prominenti wkoll il-vuċi tal-mezzo sopran li tkanta test bl-aboriginu fejn iżjel bit-tarbija tagħha sakemm torqod. L-interpretazzjoni ta' Maranoa Lullaby hija tal-mezzo sopran N. Sophie von Otter akkumpanjata mill-Brodsky Quartet. Smajna Maranoa Lullaby tal-kompożitur Awstraljan Peter Skaltorp. Hawnhekk narqu l-programm tal-lum, minħa tiegħi nirringrazzja l-Sur Carmen Ugrek tal-għajnuna teknika, u jekk tixtiequ tadunna xi kummenti, tistgħu tużaw l-indirizz elettroniku campusfm@um.edu.mt. Nistiedinkom tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla, fejn ser ikun nażla ta' kompożituri li ġew influenzati mill-mużika ta' pajjiżi eżotiċi bħal dawk orientali jew afrikani. Inselmilkom.
Smajtu Innovaturi tas-Seklu 20. Programm kitba produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.